ψηφιακό πελατολόγιο και στα συνεργεία γίνεται χαμός. Πρέπει να σας πω σε συνεργεία και ό,τι έχουν να κάνει με αυτοκίνητο, δηλαδή πλυντήρια κτλ. Κάθε αμάξι που μπαίνει πρέπει κατευθείαν να χτυπάς ειδοποίηση στο κράτος ότι μπήκε ο τάδε νούμερο κτλ. Και βεβαίως έχουμε και το ΦΠΑ με τον μήνα. Και αυτό κάτι ιδιαίτερο από ό,τι καταλαβαίνω. Φιλοθέη Μακρυδάκη μαζί μας για να πούμε τα περισσότερα. Κυρία Μακρυδάκη, καλημέρα από την Καστοριά.
Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα στην πανέμορφη και αγαπημένη μου Καστοριά.
Τι κάνετε?
Δεν θα ήθελα να ήμουν εκεί τώρα. Είστε τυχεροί.
Μα δεν ήρθατε, ήταν Πάσχα, δεν μας ήρθατε λίγο να πάτε στον Εστόριο το αγαπημένο σας, την ιδιαίτερη πατρίδα σας?
Θα γίνει και αυτό, αλλά δεν προλάβαινα. Είναι τόσες πολλές υποχρεώσεις, έχουν ξεκινήσει φέτος νωρίτερα από κάθε χρονιά οι φορολογικές δηλώσεις.
Ναι,
και είναι
θα πάτε διακοπές φέτος, μην αγχώνεστε.
Επιτέλους. Ευελπιστώ. Και όλοι οι συνάδελφοι ευελπιστούμε να τα καταφέρουμε. Μην ξεχνάμε ότι είναι και ο μήνας που τρέχουν τώρα, σε λίγες μέρες έχουμε το πέρας για τις ενδοκινητικές, ναι. Το προηγούμενο μήνα έχουμε το ΦΠΑ, έχουμε και τι δεν έχουμε.
Καλά,
έχουμε,
ότι δεν μένετε χωρίς δουλειά οι λογιστές, το έχουμε καταλάβει, δεν είναι χρόνια τώρα.
Να σας πω κάτι, ναι. Το θέμα δεν είναι να μην μείνεις χωρίς δουλειά, ναι. Το θέμα είναι η δουλειά σου να πληρώνεται. Ναι. Και εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε καταντήσει ένα άμεστο κέπ. Έχουμε τόσες πολλές υποχρεώσεις.
Η αλήθεια είναι αυτή.
Και όχι μόνο αυτό. Όταν έρχεται κάποιος που βλέπεις ότι έχει ανάγκη τη βοήθειά σου, πόσα χρήματα θα ζητήσεις για τη βοήθεια αυτή, ναι, που θα δώσεις? Ναι. Οι περισσότεροι συνάδελφοι προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε ακόμα και στο ελάχιστο αυτό που χρειάζεται ο συνταξιούχος, ο μισθωτός που δεν μπορεί να κάνει μόνος του μία από τις καινούργιες αιτήσεις. Φανταστείτε ότι πρέπει να γραφτείς και στο Μητρό αυτή τη στιγμή. Ναι. Δηλαδή όλα αυτά, ακόμα και η επιβεβαίωση ενός κινητού τηλεφώνου, ενός email, μπορεί να φαίνονται δουλειές, οι οποίες, εργασίες, οι οποίες, έλα βρε τι κάνεις εκεί. Δεν είναι αυτό. Έλα βρε τι κάνεις εκεί. Αυτό απαιτεί χρόνο. Αν κάνεις 10 έλα βρε τι κάνεις εκεί από 20 λεπτά την ημέρα, γιατί αυτό και δεν γίνεται στον αέρα, θα συνομιλήσεις με τον άνθρωπο, θα σου πει τι θέλει, πρέπει να σου δώσει κωδικούς, να μπει στο σύστημα, έχεις τελειώσει, έχει φύγει μέρα σου έτσι. Καταλάβατε, οπότε η δουλειά μας αυτή τη στιγμή είναι δυστυχώς ότι πιο ανθρώπινο βέβαια, γιατί δίνουμε τον εαυτό μας να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας με κάθε τρόπο, εντάξει, όπως μπορούμε, από την άλλη δεν αμείβεται.
Πώς αμείβεται αυτή η δουλειά, ναι. Πάμε σιγά σιγά στα θέματα μας. Ακούστηκαν εξαγγελίες, βέβαια τώρα εδώ μια και στις πρόσφατες εκλογές ήταν και υποψήφια, έχουν και πολιτική διάσταση αυτές οι εξαγγελίες, δηλαδή μη τυχόν κανένα καλοκαίρι, ξέρω εγώ, κανένα φθινόπωρο μετά την έκθεση πάμε σε τίποτα εκλογές, κυρία Μακρυδάκη, ή είναι αίσθησή μας ότι τον ανακοινώνεις κάτι τον Απρίλιο για κάτι που θα συμβεί παραδείγματος χάρη τον Νοέμβριο, δεν είναι και τόσο σύνηθες στη χώρα?
Δεν είναι τόσο σύνηθες, βέβαια δεν είναι και σύνηθες να ανακοινώνονται μέτρα και να δίδονται πράγματα.
Α, γι' αυτό, αυτό ακριβώς, μπράβο.
Όλα όσα ζούμε συνήθιστα είναι.
Συνήθως παίρνουν, δεν δίνουν, ναι, ναι, έχετε δίκιο, ναι.
Είμαστε στην περίοδο των ασυνήθιστων. Όταν λοιπόν αποφασιστεί να δοθεί κάτι, γιατί να μην το πεις νωρίτερα? Αφετέρου, ό,τι δίνεται είναι καλό να λαμβάνεται.
Ναι.
Γιατί να μην το λάβεις?
Σωστά.
Από εκεί και μετά τώρα τη διάσταση του της κάθε κατάστασης εξαρτάται πάντα βέβαια, ναι, από τη σκοπιά την οποία την παρατηρούμε, αλλά όπως και να έχει, κάποια πράγματα είναι αντικειμενικά. Δηλαδή ό,τι δίνεται είναι καλό να δίνεται, και βεβαίως αυτή τη στιγμή που η ακρίβεια έχει φτάσει στα ύψη και δεν μπορεί κανείς να τα αποκριθεί στην πραγματικότητα, γιατί πρέπει να βλέπουμε κάθε στιγμή το πραγματικό γεγονός. Εδώ η βενζίνη ανεβοκατεβαίνει, το πετρέλαιο το ίδιο, ανεβαίνει, κλαίμε όλοι, κατεβαίνει, πανηγυρίζουμε. Στα σούπερ μάρκετ οι τιμές έχουν κορυφωθεί, φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή, και πιστεύω ότι και στην Καστοριά ίδια είναι η κατάσταση, γιατί σε όλη την χώρα ισχύει αυτό, τα ενοίκια έχουν φτάσει σε σημείο
και εδώ λοιπόν, κυρία Μακρυδάκη, μια και μιλάμε για τα ενίκια, ας ξεκινήσουμε λίγο από αυτό. Διαβάζω ότι με αυτό που δίνετε τώρα, δηλαδή ένα ενίκιο σε αυτούς που θα το πάρουν, και θα μας πείτε ποιοι είναι αυτοί που θα το πάρουν,
ναι,
και ποιες είναι οι προϋποθέσεις, γιατί εδώ θα χαθούμε λίγο στις λεπτομέρειες, και ο κόσμος φαντάζομαι από προχθές που εξαγγέλθηκαν όλα αυτά, έχει πάει στους λογιστές και ρωτάει αν το δικαιούμαι αρχικά.
Λένε ότι
και διαβάζω ότι με αυτή την εξαγγελία θα τσιμπήσουν οι τιμές των ενοικίων ακόμα παραπάνω, γιατί θα σου πει ο ενοικιαστής, α, εσύ παίρνεις και από το κράτος βοήθεια. Δεν έχεις ανάγκη.
Ο ιδιοκτήτης, συγγνώμη. Ναι, σίγουρα. Απλά το ανέφερα να είναι πιο εύκολο.
Να είναι καθαρό, σωστά.
Λοιπόν, κοιτάξτε, ξεκινάμε λοιπόν από το αντικειμενικό γεγονός. Τι είπαμε, ότι ό,τι μας δίνουν είναι καλό.
Ναι.
Από εκεί και μετά ο προϋπολογισμός, τα έσοδα τα οποία υπάρχουν, είναι πενταπλάσια. Mm-hmm. Διατίθεται ένα μέρος αυτών. Γιατί διατίθεται ένα μέρος αυτών, η απάντηση είναι ότι με βάση την ευρωπαϊκή οδηγία τόσα μπορούν να δοθούν. Οι ανάγκες έχουν φτάσει σε σημείο αυτή τη στιγμή που πηγαίνει κανείς στο σούπερ μάρκετ και ψάχνει να βρει πού υπάρχει προσφορά. Και μετά ψάχνει να βρει αν η προσφορά είναι αληθινή. Τα ενοίκια έχουν φτάσει σε σημείο που 40 τετραγωνικά, 7 κατοστάρικα είναι πάρα πολλά. Γιατί και η οικογένεια με δύο παιδιά δεν μπορεί να ζήσει σε 40 τετραγωνικά. Μια μονογονική οικογένεια και πάλι έχει πρόβλημα στο να ανταποκριθεί στην καθημερινότητα. Γιατί μιλάμε για ανθρώπους που θέλουμε να ζήσουμε και θέλουμε να ζήσουμε και τη ζωή. Όχι απλά να πηγαίνουμε ερχόμαστε σε μια εργασία.
Σωστά.
Και να έχουμε τα βασικά ίδια.
Πάμε λοιπόν στις προϋποθέσεις, κύριε Μακρυδάκη. Ποιοι παίρνουν το ένα ενίκιο το Νοέμβριο, και αν αυτό έχει αναδρομική ισχύ, δηλαδή θα παρουσιάσω συμβόλαιο από την περσινή χρονιά για να πάρω από την περσινή για φέτος το Νοέμβριο.
Εδώ δίδεται αυτή η βοήθεια, θα την αναφέρουμε αναλυτικά τι ακριβώς είναι στους ενοικιαστές. Ωστόσο όμως δεν πρέπει να παραμερίσουμε και τα προβλήματα των ιδιοκτητών. Γιατί ναι μεν το να έχεις ένα κίνητο είναι σημαντικό, από την άλλη όμως πληρώνεις δάνειο ενδεχομένως για το ακίνητο, πληρώνεις σίγουρα τον ένφια, πληρώνεις τον φόρο του ενοικίου που εισπράττεις.
Ναι.
Μπορεί αν δεν εισπράξεις ενοίκιο να πρέπει να πληρώσεις φόρο για το ενοίκιο που δεν εισέπραξες. Διαφορετικά πρέπει να έχεις ακολουθήσει τη δικαστική οδό για να αποδείξεις ότι δεν τα έχεις πράξει και δεν υπάρχει λόγος να φορολογηθείς. Και ερχόμαστε τώρα στην πλευρά του ενοικιαστή με το νέο μέτρο. Εδώ λοιπόν έχει υποθεί ότι μέσα στα τέλη του Νοέμβρη θα μπορέσει ο κάθε ενοικιαστής να λάβει ένα ενοίκιο. Πώς αποδεικνύεται αυτό?
Ο κάθε ενοικιαστής, ανεξαρτήτως προϋποθέσεων.
Ο κάθε ενοικιαστής βάσει προϋποθέσεων. Θα πω και τις προϋποθέσεις.
Ωραία.
Λοιπόν, πώς αποδεικνύεται αυτό? Πρέπει να υπάρχει μισθωτήριο ενεργό, δεν το συζητάμε.
Μάλιστα.
Αν δεν υπάρχει μισθωτήριο, δεν μπορώ να αποδείξω τίποτα. Δεν έρθει το μισθωτήριο.
Άρα, εγώ, αν δεν έχω μισθωτήριο και πληρώνω κανονικά το ενοίκιο στον ιδιοκτήτη, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μου δώσει το κράτος.
Όχι, βέβαια. Ναι. Πρέπει να αποδείξω ότι εγώ πληρώνω το συγκεκριμένο μίσθωμα.
Μάλιστα.
Και αυτό αποδεικνύεται μόνο με ένα ενεργό μισθωτήριο στο τάξη.
Να πούμε το εξής. Παρατηρείτε πολλές φορές, κύριε Μακρυδάκη, στο μισθωτήριο να μην μπαίνει όλο το ποσό. Δηλαδή, νοικιάζω εγώ 400 ευρώ το σπίτι, αλλά βάζω 300. Εν πάση περιπτώσει, ας βάλουμε 300. Θα πάρω αυτό... το 300 και όχι το 400 που πληρώνω κανονικά, έτσι.
Ναι, βέβαια αυτό συμβαίνει και στις περιπτώσεις μόνο που ένα μίσθωμα στην περιοχή τη συγκεκριμένη μπορεί να αγγίζει τα 7 κατοστάρικα και εγώ το διαθέτω στον ενοικιαστή αντί για 7, 4 κατοστάρικα.
Μάλιστα.
Και εκεί συμφωνούν να έχουν στο μισθωτήριο 3 κατοστάρικα.
Μάλιστα.
Αντί για τα 4. Συνήθως από ό,τι ακούω έτσι γίνεται αυτή η διαδικασία, οπότε είναι προς όφελος και των δύο. Τώρα βεβαίως εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση το ένα μίσθωμα εξαρτάται εάν είναι προς όφελος ή όχι από το ύψος κιόλας του μισθίου.
Μάλιστα.
Από εκεί και μετά το τι συμφωνεί ο ιδιοκτήτης με τον ενοικιαστή είναι στην ευχέρεια τη δική τους.
Μάλιστα.
Και τι έχουν συμφωνήσει. Το κράτος δεν μπορεί να επέμβει, αλλά όπως και να έχει αυτό το γεγονός τώρα ότι δίνει πίσω ένα μίσθωμα απαιτεί, για να είναι ξεκάθαρο λοιπόν στους ακροατές, χωρίς να
Χωρίς αστερίσκους, απαιτεί ξεκάθαρα μισθωτήριο συμβόλαιο.
Ξεκάθαρα μισθωτήριο ενεργό.
Ναι.
Το ποσό το οποίο είναι δηλωμένο, αυτό και μόνο μπορώ να διεκδικήσω.
Ναι.
Όχι επιπλέον.
Και για όσους μήνες έχω αυτό το μίσθωμα. Δηλαδή, μπορεί ο άλλος να μην είναι ένα χρόνο στο ενίκιο, να είναι κάποιους μήνες. Αναλογικά θα πάρει για τους μήνες που είναι εκεί.
Ναι, λοιπόν, αυτό θα πραγματοποιηθεί τέλος Νοεμβρίου. Εννοείται ότι εγώ μέσα στη δήλωση που θα υποβάλω φέτος για το 24 είναι καλό να είμαι επιμελής και να έχω προσέξει ότι η διεύθυνση στην οποία δηλώνω ότι κατοικώ είναι η σωστή. Το μίσθωμα που αναφέρεται στο μισθωτήριο είναι αυτό το οποίο έχω δηλώσει ότι έχω πληρώσει για τους αντίστοιχους μήνες ή για όλο το έτος μέσα στο 24 για τη συγκεκριμένη διεύθυνση. Άρα εδώ που ερχόμαστε, κύριε Νατσούλη, σε πιο σημαντικό σημείο, στις προσυμπληρωμένες δηλώσεις.
Μάλιστα.
Που δεν μπορούν να διαβάσουν την αλλαγή κατοικίας ή την αλλαγή του μισθώματος και πρέπει οπωσδήποτε να μπω εγώ να,
και να κάνω παρέμβαση
τα σωστά στοιχεία για να μην γίνει αυτόματη υποβολή και μετά κάνω τροποποιητικές και χάσω και το 4% που ενδεχομένως αν πληρώνω φόρο μπορώ να γλιτώσω στην εφάπαξ εξόφληση. Άρα όλα αυτά πρέπει να τα προσέχουμε ιδιαιτέρως. Είπαμε λοιπόν για να ολοκληρώσουμε τις προϋποθέσεις.
Ναι, έχω μια προϋπόθεση ακόμα που τη διάβασα και μου έκανε εντύπωση. Ότι το μίσθωμα πρέπει να καταβάλλεται μόνο διατραπεζικά. Αν δηλαδή το μίσθωμα το δίνω εγώ στον ιδιοκτήτη σε μετρητά, επίσης δεν παίρνω, λέει, το συγκεκριμένο επίδομα.
Το μίσθωμα πρέπει να καταβάλλεται διατραπεζικά και έχουμε και εισοδηματικά κριτήρια.
Α.
Δηλαδή ο άγαμος πρέπει να έχει εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ.
Ναι.
Ο έγαμος ή όποιος βρίσκεται σε σύμφωνο συμβίωσης να είναι μέχρι 28.000 ευρώ και αυτό προσαυξάνεται κατά 4.000 για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
Ναι.
Και μονογονικές οικογένειες μέχρι 31.000 ευρώ και προσαυξάνεται και αυτό κατά
πέντε. Νομίζω ότι θα καλύψει αρκετές περιπτώσεις, κύριε Μακρυδάκη, έτσι.
Αρκετές περιπτώσεις. Έχουμε και περιουσιακά όρια που ισχύουν μόνο για την κύρια κατοικία.
Ναι.
Και εδώ η συνολική οικογενειακή περιουσία, όπως προκύπτει από τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ, δηλαδή μπαίνουμε μέσα, εκτυπώνουμε τον ΕΝΦΙΑ και βλέπουμε πόσο αξίζει η περιουσία μας, δεν πρέπει να υπερβαίνει σε 120.000 ευρώ για
Μάλιστα.
μονοπρόσωπο νοικοκυριό και αυτό προσαυξάνεται κατά 20.000
Μάλιστα.
ευρώ για κάθε επιπλέον Μάλιστα. μέλος του νοικοκυριού. Άρα συντρέχουν προϋποθέσεις για να μπορέσω να λάβω αυτό το μίσθωμα. Δεν είναι γενικά για όλους. Εντάξει, αν πληρώ τις προϋποθέσεις μπορώ και περιμένουμε βέβαια και το ΦΕΚ.
Ναι, γιατί εκεί θα μας λυθούν όλες τις απορίες. Εδώ βέβαια έρχονται μηνύματα. Πρέπει να σας πω ότι μας ρωτάνε. Νοικιάζω και στην Καστοριά, νοικιάζει και το παιδί μου στην Θεσσαλονίκη. Που είναι φοιτητής λογικά.
Μπορώ να το λάβω και για το τέκνο.
Και για το τέκνο. Και το λαμβάνει το τέκνο ή το λαμβάνει ο πατέρας
του. Το λαμβάνει ο πατέρας. Προσέξτε τώρα. Το ποσό που μπορώ να λάβω είναι το maximum μέχρι 800 ευρώ και για το ενίκιο που πληρώνω εγώ ως γονέας και
για
το ενίκιο που πληρώνω για το παιδί μου.
Το maximum είναι 800.
800. Πρέπει να υπάρχουν ενεργά μισθωτήρια και για τις δύο περιπτώσεις.
Ναι.
Και όταν ο γονέας, προσέξτε εδώ, όταν ο γονέας κάνει φορολογική δήλωση, υπάρχει δικό σημείο μέσα στη δήλωση που δηλώνει το δικό του μίσθιο που πληρώνει
ναι.
και του τέκνου σε άλλο ναι. σημείο.
Μάλιστα.
Για κατοικία, δηλαδή φοιτητή.
Καταλάβαμε.
Οπότε, επειδή και οι φοιτητές ήθιστε να μην έχουν κανένας μισθωτήριο.
Ναι, είναι μια πρακτική που δεν την καταλαβαίνω επίσης. Γιατί να μην υπάρχει ένα μισθωτήριο όταν νοικιάζει ένας φοιτητής.
Γι' αυτό τώρα αυτή η διαδικασία θα δάσει να τα ανατρέψει.
Ναι, φαίνεται ότι με αυτή τη διαδικασία θα σφίξουν τα γάλατα.
Ναι, έτσι
ακριβώς. Ναι. Γιατί υπάρχει πίεση του βοηθήματος.
Υπάρχει πίεση του βοηθήματος και βέβαια
πρέπει. Θα πετούν όλοι μισθωτήρια συμβόλαια.
Θα γίνει και εξέταση ναι. αν μπορούν να το λάβουν
ναι, 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 ναι.
ή όχι. Γιατί ναι. και τα εισοδηματικά όρια ουσιαστικά είναι αυτά τα κριτήρια που υπάρχουν και στην περίπτωση για το σπίτι μου 2. Και για το σπίτι μου δύο είδαμε και εκεί τι εξέλιξη είχε η όλη κατάσταση, αυτό που είπατε και εσείς νωρίτερα. Ναι. Δηλαδή πριν από το σπίτι μου δύο, πριν ανακοινωθεί ένα διαμέρισμα, ήταν προς διάθεση, ναι, για παράδειγμα 100.000 ευρώ.
Και ξαφνικά...
Και μόλις άνοιξε το σπίτι μου δύο, βρέθηκε στις 130 και 140.000
ευρώ. Λες και συνέβη κάτι μαγικό, μόνο με την εξαγγελία.
Έχω τέτοιες περιπτώσεις πάρα πολλές από συμπολίτες μας, φορολογούμενους πολίτες, πελάτες μου, οι οποίοι θέλουν να αγοράσουν ένα διαμέρισμα, ναι, και όταν μπήκε το πρόγραμμα εκτοξεύτηκαν οι τιμές και άλλο. Φανταστείτε, ναι, τι έχει να γίνει τώρα με τα μισθώματα.
Αυτό λέμε τώρα.
Θα πάρει μπάλα τους πάντες. Είτε το δικαιούσε είτε δεν το δικαιούσε.
Θα ανεβούν τα πάντα. Γιατί οι ιδιοκτήτες έχουν στο μυαλό ότι υπάρχει το βοήθημα που θα πάρει ο ενοικιαστής. Οπότε ας έρχεται... τον βάλω λίγο παραπάνω.
Ακριβώς. Και έρχεται και στο πίσω μέρος του μυαλού υπάρχει πάντα ότι εγώ πληρώνω ένφια. Εγώ πληρώνω φόρο για το εισόδημα που μου δίνεις από το μίσθωμα. Δεν μου έρχεται δηλαδή το εισόδημα έτσι. Ναι. Άρα πρέπει να αποδώσω και κάτι. Πρέπει να φτιάξω και το διαμέρισμα σε περίπτωση που φύγεις να το ανακαινήσω για να το ξανανοικιάσω. Οπότε σου λέει τα μισά χρήματα που έχω πάρει μέσα στη χρονιά εξαφανίζονται.
Σωστά.
Και είναι ένας φαύλος κύκλος.
Να πούμε μόνο ότι η τιμή που υπάρχει σε ένα μίσθωμα ισχύει μέχρι τη λήξη του συμβολαίου. Από εκεί και μετά για τα νέα συμβόλαια εκεί είναι που θα γίνουν οι αυξήσεις, φαντάζομαι έτσι. Νομίζω ότι όταν είναι σε ισχύ ένα συμβόλαιο δεν μπορεί να αλλάξει η τιμή, αν δεν κάνω λάθος, κυρία Μακρυδάκη, έτσι δεν είναι?
Αν είναι και ισχύ ένα συμβόλαιο, είναι νομικής μορφής αυτή η ερώτηση, ναι, αλλά η απάντηση είναι η εξής. Ότι αν το συμβόλαιο, έχουμε εμείς ένα συμβόλαιο μεταξύ, ναι, μας σήμερα, το οποίο, ναι, λύγει, συγγνώμη, 31 Δεκεμβρίου του 2025. Ναι. Αν υπάρχει κοινή αποδοχή, μπορούμε να το αλλάξουμε. Α, εάν δεν υπάρχει κοινή αποδοχή, μπορεί ο ιδιοκτήτης να απαιτήσει την αύξηση, ο ενοικιαστής βεβαίως να την αρνηθεί και από εκεί και μετά μέσω ενός δικηγόρου δίνεται ένα χρονικό περιθώριο μετά το πέρας του.
Φοβάμαι ότι θα έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις.
Να υπάρχει αλλαγή.
Φοβάμαι ότι θα έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις. Ωραία, θα, ναι, το δούμε λοιπόν με το ΦΕΚ, με όλες τις λεπτομέρειες. Σήμερα δίνουμε με την κυρία Μακρυδάκη τα βασικά στοιχεία, γιατί φαντάζομαι, κυρία Μακρυδάκη, ότι από τη στιγμή που ανακοινώθηκε, γι' αυτό το θέμα σας ρωτάνε όλοι, έτσι?
Εννοείται, γι' αυτό το θέμα συζητούν όλοι και βεβαίως δεν συζητούν μόνο για το ενίκιο. Είχα άπειρες ερωτήσεις αν θα λάβω τελικά τα 250 ευρώ.
Πάμε στους συνταξιούχους μας αγαπημένους τώρα.
Ακόμα λοιπόν.
Ποιοι συνταξιούχοι λοιπόν θα πάρουν αυτά τα περίφημα 250 και τι είναι αυτά τα 250, πώς ονομάζονται?
Φανταστείτε τώρα ότι αυτό το επίδομα θα δοθεί τέλος του έτους.
Τέλος του έτους.
Και τώρα η αγωνία εάν θα το λάβω.
Κάτσε, υπάρχει καταρχήν η αγωνία, κυρία Μακρυδάκη, για το συνταξιούχο και μάλιστα προχωρημένης ηλικίας, αν θα φτάσω στο Δεκέμβριο.
Και να σας πω κάτι ειλικρινά, ναι, φανταστείτε τώρα 250 ευρώ, ναι, και γίνεται τόσο χαμός, θα πάρω αυτά τα 250 ευρώ και τι είναι 250 ευρώ? Ουσιαστικά με το κόστος ζωής δεν είναι τίποτα. Για μια οικογένεια συνταξιούχων,
ναι, ναι,
οι οποίοι συνταξιούχοι σήμερα κακά τα ψέματα, αυτή μεγαλώνει τα εγγόνια.
Αυτό έχετε δίκιο και πολλές οικογένειες κρατούν τους συνταξιούχους, τον πατέρα, τη μάνα, τον παππού, τη γιαγιά, γιατί από τη σύνταξη αυτή ζουν οικογένειες. Αυτό είναι μια παραδοχή.
Βεβαίως. Φανταστείτε, ας πούμε, και επαγγελματίες δέχονται βοήθεια από τους γονείς. Τα παιδιά τα μεγαλώνουν οι παππούδες, ο παππούς και η γιαγιά μεγαλώνει τα εγγόνια. Έχω άπειρες περιπτώσεις που ο παππούς και η γιαγιά έχει ουσιαστικά επιβαρυνθεί όλο το κόστος
του μεγαλώματος του παιδιού.
Τα εγγόνια. Είναι φοβερό. Λοιπόν, και αυτά τα 250 ευρώ που είναι τίποτα σήμερα. Δηλαδή να πας να πάρεις πάνες, ναι, για το παιδί από το σούπερ μάρκετ και θέλεις 50 ευρώ την εβδομάδα.
Ναι. Ναι.
Πόσο μάλλον τι είναι τα 250, ένα τίποτα μέσα στο έτος. Κι όμως, ναι, για αυτά τα 250 ευρώ δεν φαντάζεστε τι γίνεται. Άπειρες κλήσεις είχα χθες. Όποιος περνούσε από το γραφείο έμπαινε μέσα να ρωτήσει αν είναι δικαιούχος.
Άρα ποιος είναι δικαιούχος? Γιατί εδώ μιλάμε, αν δεν κάνω λάθος, 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχοι λέει θα το λάβουν σύμφωνα με τις υπολογισμούς της κυβέρνησης. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Ποιος συνταξιούχος θα το πάρει αυτό το 250?
Για τους άγαμους είναι 14.000 ευρώ ετησίως.
ναι.
και περιουσία μέχρι 200.000 ευρώ.
Μάλιστα.
Το εισοδηματικό όριο για τους έγχαμους είναι 26.000 ευρώ ετησίως.
Ναι.
Προσέξτε, 26.000 αθροιστικά και για τα δύο μέλη της συζυγίας.
Μάλιστα.
Και ναι. η περιουσία να φτάνει το maximum τις 300.000 ευρώ. Και το ετήσιο κόστος ανέρχεται σε 360 εκατομμύρια ευρώ.
Εδώ μιλάμε για την πλειοψηφία των συνταξιούχων τώρα που θα το λάβει η κυρία Μακρυδάκης που ξέρετε ή όχι.
Κοιτάξτε να δείτε, η πλειοψηφία μπορεί να θεωρηθεί με βάση το επίπεδο των συντάξεων. Αλλά με βάση τα περιουσιακά κριτήρια, επειδή οι συνταξιούχοι, όπως έχουμε πει εμείς εδώ στην Ελλάδα, είμαστε το νούμερο ένα στην ιδιοκατοίκηση και όλοι οι συνταξιούχοι έχουν προσπαθήσει να πάρουν και ένα δεύτερο σπίτι για τα παιδιά, το οποίο δεν το έχουν μεταβιβάσει, έχουν κρατήσει την επικαρπία ή την πλήρη κυριότητα
και
ακόμη.
Και εκεί τους κόβει το...
Εκεί θα έχουν πάρα πολύ πρόβλημα.
Αξία της περιουσίας.
Καταλάβατε, στην ακίνητη περιουσία, δηλαδή ενώ φαινομενικά έχω 14.000 σύνταξη ή αθροιστικά έχω 20.000 σύνταξη, είμαι μέσα στο όριο, μπορώ να το πάρω. Εν συνεχεία, με την κύρια κατοικία μου, με το δεύτερο σπίτι που μπορεί να έχω για το παιδί μου και με το σπίτι στο χωριό, εκεί θα έχουμε προβλήματα.
Εκεί θα έχουμε προβλήματα και θα το χάσουν αυτοί οι άνθρωποι το 250, γιατί δεν υπάρχει, γιατί είναι όλη η ακίνητη περιουσία στα χέρια τους. Εκεί θα υπάρχει πρόβλημα. Ωραία.
Ναι, ναι, ναι.
Πάντως, οι συνταξιούχοι να μην βιάζονται, το 250 είναι για το τέλος της χρονιάς, διευκρινίζουμε, έτσι.
Για το τέλος
Γι' αυτό
χρονιάς,
είπα, από τον Απρίλιο είναι σύνηθες, κυρία Μακρυδάκη, να ανακοινώνται τέτοια μέτρα. Μήπως κάτι άλλο συμβαίνει εκεί που ήσταν κατεμένοι εσείς και με τα πολιτικά, συζητιέται περίπτωση εκλογών καλοκαίρι ή μετά την έκθεση?
Κοιτάξτε να δείτε. Είναι πραγματικό γεγονός οι δημοσκοπήσεις τι ακριβώς δείχνουν.
Ναι.
Ενδεχομένως μία εκλογική αναμέτρηση αυτή τη στιγμή να μην είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή την δυνατότητα δημιουργίας κυβέρνησης. Άρα η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι κανείς δεν πηγαίνει σε εκλογές αν δεν έχει βέβαιο το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει λόγος προώρων εκλογών. Κατά την δικιά μου πάντα άποψη. Από εκεί και μετά βεβαίως μπορεί οι συνθήκες να αναγκάσουν μια εκλογική αναμέτρηση. Και εκεί στην ύπαρξη του αναγκαστικού, το να δοθούν παροχές από την πολιτεία στους φορολογούμενους είναι κάτι το οποίο θα λειτουργήσει ευνοϊκά σε κάθε περίπτωση.
Ωραία.
Το θέμα βέβαια είναι να μην είμαστε αμνήμονες. Δηλαδή η μνήμη είναι το α και το ω για όλα. Η μνήμη στην ιστορία μας, η μνήμη στην καθημερινότητα. Το θέμα δεν είναι να μου δώσουν κάτι, να πω ότι κάτι πήρα και τι ωραία πορεύομαι εφ' εξής. Όπως είπαμε, τα 250 ευρώ δεν σώζουν κανέναν. Ούτε ένα ενίκιο σώζει κανέναν. Εδώ πρέπει να έρθει μια δομική αλλαγή. Το ενίκιο είπαμε, ναι μεν καλό είναι να δοθεί, από την άλλη θα δοθεί, αλλά θα φέρει και κάποια προβλήματα. Δηλαδή θα φέρει αύξηση των ενίκιων.
Θα φέρει αύξηση των ενίκιων. Και θα την πληρώσουν και αυτοί που δεν παίρνουν το βοήθημα.
Θα την πληρώσουν όλοι, γιατί μετά μαζί με τα ξερά και έχονται και τα χλωρά. Από την άλλη είδαμε ότι δόθηκε η αύξηση στο κατώτατο μισθό, καλοδεχούμενη και αυτή, ό,τι δίνεται καλό είναι. Μπορεί να αυξήθηκε ο φόρος, αλλά και πάλι και με την αύξηση του φόρου, εγώ συμφωνώ, καλά ήταν και δόθηκε, γιατί και πάλι κάτι θα μείνει στη τσέπη. Αλλά από την άλλη βλέπουμε ότι εκτοξεύθηκαν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, ναι μεν αλλά.
Είναι
από
μια αλυσίδα, όμως... είναι το ναι μεν αλλά που λέτε, ναι ακριβώς.
Ναι, μια
γιατί είμαστε και Ελλάδα, όχι τίποτα άλλο. Γιατί είμαστε και Ελλάδα, όχι τίποτα άλλο.
Και μην ξεχνάτε ότι οι αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ ευνοούν το κράτος, γιατί εισπράττει ΦΠΑ.
Περισσότερο.
Δηλαδή είναι έσοδο. Από τη μία λέξη.
Πολύ βασικό κιόλας. Πολύ βασικό κιόλας.
Βεβαίως, άμεσο έσοδο.
Τώρα.
Γιατί δεν νομίζω να πηγαίνει κανείς σε σούπερ μάρκετ και να λέει θα στα φέρω αύριο. Για να φύγεις με το προϊόν από το κατάστημα, έχεις πληρώσει.
Έτσι.
Άρα έχεις πραχθεί και το εισόδημα και ο φόρος.
Σωστά.
Λοιπόν.
Πιο άμεσα δεν γίνεται. Λοιπόν, πάμε να πούμε μια κουβέντα και για τα υπόλοιπα της επικαιρότητας.
Ναι.
Από αυτά που δίνονται, ας συνεχίσουμε με Youth Pass. Πάμε στην νεολαία μας. Τι θα πάρουν τα νιάτα μας φέτος?
Να μην υπάρχει σύγχυση, γιατί το έχω παρατηρήσει πάρα πολύ έντονα. Άλλο το Youth Pass, άλλο το Α21 για το επίδομα τέκνων.
Ωραία.
Το επίδομα τέκνων είναι κάθε μήνα, κάνω την αίτησή μου μέχρι 15 του Γενάρη.
Είναι ξεκάθαρο αυτό, το ξέρουμε. Ωραία.
Εντάξει, το ξέρουμε, αλλά έχει γίνει και ένας χαμός. Νομίζουν όλοι ότι θα πάρουν 150 ευρώ κάθε μήνα.
Λοιπόν. Όχι, το έχει πάσει. Είναι, νομίζω ότι είναι τρίτη-τέταρτη χρονιά που δίνεται. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι.
Πέρυσι ήταν η πρώτη φορά.
Πέρυσι ήταν η πρώτη φορά.
Αφορά νέους που έχουν κλείσει το 18ο ή το 19ο έτος της ηλικίας τους, 31 Δεκεμβρίου του 2024.
Και παλιά δεν δινόταν ένα τέτοιο βοήθημα για κάποια παιδιά ή κάνω λάθος? Τέλος πάντων, μπορεί να κάνω λάθος.
Δινόταν στους φοιτητές, σε περίπτωση φοιτητές, που μάλιστα. Είχαμε φοιτητές.
Ωραία, Youth λοιπόν, Pass λοιπόν.
Κάνετε λοιπόν, μπαίνετε στην πλατφόρμα, κάνετε την αίτησή σας. Εδώ μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα προκειμένου να έρθουν σε μια εξοικείωση με τη νέα τεχνολογία και με την πληρωμή με κάρτα και αφορά επιχειρήσεις τουρισμού, πολιτισμού και μεταφορές.
Μάλιστα. Άρα ο νέος δεν παίρνει ρευστό, παίρνει προπληρωμένη κάρτα ουσιαστικά.
Ναι, ακριβώς. Παίρνει μια προπληρωμένη κάρτα.
Συνολικής αξίας είπαμε 150.
150 ευρώ όταν θα έχει κλείσει τα 18 το επόμενο έτος και αν έχει κλείσει τα 19 πάλι το επόμενο έτος δικαιούται τα 150 ευρώ.
Μάλιστα.
Μπορεί να τα λάβει και για τις δύο χρονιές, και για τα 18 έτη και για τα 19 έτη, μόνο δύο χρονιές, εντάξει, όχι επιπλέον και όχι λιγότερο.
Μάλιστα, ωραία. Τώρα πάμε στα θέματα που θα τα δούμε μπροστά μας και που φέρουν αναστάτωση.
Και μέχρι 15 Μαΐου οι αιτήσεις.
Και μέχρι 15 Μαΐου οι αιτήσεις, σωστά.
Μέχρι 15 Μαΐου.
Γιατί εδώ είναι αυστηρή η χρόνη. Αν πάτε να κάνετε 16, απλά δεν θα το
δεν
πάρετε.
Δεν υπάρχει παράταση σε αυτά.
Δεν υπάρχει παράταση σε αυτά.
Τουλάχιστον πέρυσι που ανακοινώθηκε και εφαρμόστηκε, είδαμε ότι δεν δόθηκε κάποια παράταση.
Ψηφιακό πελατολόγιο σε συνεργεία, πλυντήρια αυτοκινήτων, όχι τι έχει να κάνει με το αυτοκίνητο τέλος πάντων, που μπαίνει μέσα στους χώρους αυτούς με την πινακίδα του. Εμείς δεν ξέρω αν στην πορεία της εκπομπής κάνουμε μια προσπάθεια να μιλήσουμε και με κάποια συνεργεία εδώ, για να δούμε ακριβώς τη δυσκολία του νέου τρόπου που θα κληθούν να λειτουργήσουν και να δουλέψουν. Τι είναι το ψηφιακό πελατολόγιο στα συνεργεία πλυντήρια αυτοκινήτων και ό,τι έχει να κάνει τέλος πάντων με αυτοκίνητο, κυρία Μακρυδάκη?
Λοιπόν, έχει γίνει χαμός εδώ.
Έχει γίνει χαμός εδώ.
Χαμός έχει γίνει, έχουν πάθει πανικό όλοι όσοι έχουν τέτοιου είδους επιχειρήσεις.
Γιατί είναι από τον άλλο μήνα νομίζω, από 1 Μαΐου είναι.
Από 1η Ιουλίου είναι.
Από 1η Ιουλίου, ναι.
Ναι. Λοιπόν, η υποχρέωση είναι 100 ευρώ για κάθε παράβαση, εντάξει, είτε μιλάμε για όχημα είτε για μοτοσυκλέτα και αναφερόμαστε στα συνεργεία, στα πλυντήρια, λιπαντήρια, στους χώρους στάθμευσης, οτιδήποτε εισέρχεται μέσα στην επιχείρηση.
Ό,τι αυτοκίνητο μπαίνει σε επιχείρηση.
Πριν μπει πρέπει να καταγράφεται, δηλαδή ονοματεπώνυμο του ανθρώπου που εμφέρει το όχημα, πινακίδα, τα στοιχεία και εν συνεχεία.
Πού καταγράφονται αυτά, δηλαδή ο μάστορας εκεί στο συνεργείο θα είναι με το κινητό στο χέρι, με το τάμπλετ, με τι θα είναι?
Εδώ αυτή η καταγραφή πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε ψηφιακά, είτε στο αντίστοιχο πεδίο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων θα ανεβαίνουν, ή θα πρέπει ο επαγγελματίας να αγοράσει ένα πρόγραμμα και μέσω του προγράμματος, μέσω της εφαρμογής, να ενημερώνεται αυτόματα το σύστημα του Υπουργείου.
Ναι.
Λοιπόν, εδώ μιλάμε, όπως καταλαβαίνετε, για ένα επιπλέον κόστος. Ναι. Καταρχάς, εάν δεν είναι εύχρηστη εφαρμογή και αγοράσει πρόγραμμα, το κόστος του προγράμματος, εντάξει, της μηχανογράφησης, και βεβαίως χρειάζεται και ένας υπάλληλος.
Και αυτό θα έλεγα τώρα. Δηλαδή, γιατί ο μάστορας τώρα είναι για τα αυτοκίνητα. Δεν είναι να πάει να γίνει τώρα καθηγητής πληροφορικής εκεί να μπει στα flat forms και τα νέα προγράμματα. Δηλαδή, θα χρειαστεί και ένας υπάλληλος εδώ, λογικά.
Είπατε κάτι πολύ σπουδαίο αυτή τη στιγμή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καμία εξοικείωση με τους υπολογιστές. Ναι. Δεν έχουν καν υπολογιστή στο κατάστημα. Εντάξει, ναι. Τώρα να πεις έναν τέτοιον άνθρωπο, έλα εδώ, αγόρασε ένα κομπιούτερ, κάνει την μηχανογράφησή σου, ξεκίνα, βάζει είτε απευθείας στο πρόγραμμα του Υπουργείου είτε αγόρασε πρόγραμμα. Έλα να σου δείξω πώς θα το κάνεις. Όπως καταλαβαίνετε υπάρχει και η άρνηση, γιατί δεν είναι όλοι παιδιά 25 ναι. και 30 χρονών μέσα στην τεχνολογία με ένα λάπτοπ στο χέρι και να πηγαίνουν και στο συνεργείο. Είναι άνθρωποι 50, 55, 60 χρονών, 65 που προσπαθούν να φτάσουν με τα κόπων και βασάνουν στη σύνταξη, που όλη τους τη ζωή έχουν ασχοληθεί μόνο με αυτό και με τίποτα άλλο και δεν μπορείς να επιβάλλεις κάτι τέτοιο σε αυτούς τους ανθρώπους. Και βεβαίως όπως καταλαβαίνετε και εδώ είναι ένα μέτρο για να παταχθεί η φοροδιαφυγή.
Εντάξει, το καταλαβαίνουμε γιατί γίνεται. Απλά λίγο να απλοποιούμε και την ζωή μας. Δηλαδή πολλές φορές πάμε σε ένα συνεργείο και του λέμε ρίξτε ρε Παναγιώτη μια ματιά εδώ να δούμε τι γίνεται. Δηλαδή για να δει πώς είναι η στάθμη των λαδιών ή να δει αν έχει νερό το ψυγείο τέλος πάντων. Ξέρω ότι τα λέω τα πιο απλά, δεν τα ξέρω κιόλας. Αυτό δηλαδή πρέπει να καταγράφεται που μου ρίχνει μια ματιά αν έχω λάδια ή αν έχω νερό.
Ανεξαρτήτως.
Και θα έχει τιμή αυτό το πράγμα.
Ανεξάρτητα λοιπόν από την πράξη την οποία θα εκτελεστεί, εντάξει, την εργασία,
ναι.
με το που εισέρχεται το όχημα θα πρέπει να γίνει καταγραφή. Από εκεί και μετά γνωρίζουμε ότι σε όλους τους επαγγελματικούς χώρους όταν δεν υπάρχει παροχή η απόδειξη είναι μηδενική. Αλλά δεν Μάλιστα. μπορώ να έχω ένα συνεργείο αυτοκινήτων, να έχω δει μέσα στην ημέρα 20 αυτοκίνητα και για τα 20 αυτοκίνητα να έχω εκδώσει μια μηδενική απόδειξη ή μια απόδειξη της τάξης των 5 ευρώ ότι και καλά απλά κοίταξα τα λάδια.
Ναι.
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν όλο αυτό το μέτρο που ακριβώς στοχοποιήσει.
Ακριβώς. Μάλιστα. Τώρα, πριν πάμε στο επόμενο θέμα μας που είναι και το ΦΠΑ με μήνα που και αυτό έχει την ιδιαιτερότητά του, να μας πει Έλληνα αν έχουμε κάποια ερώτηση επίσης από το κοινό να μας...
Ναι, αν θα ισχύσει το ψηφιακό πελατολόγιο και σε γιατρούς και σε δικηγόρους, συμβολιογράφους και σε άλλα τέτοια επαγγέλματα.
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε το ψηφιακό πελατολόγιο θα εφαρμοστεί μόνο και αποκλειστικά για τις κατηγορίες που είπαμε. Από εκεί και μετά, όπως αντιλαμβάνεστε, στο μέλλον θα πάρει μπάλα και όλους τους υπόλοιπους επαγγελματίες.
Ό,τι επάγγελμα υπάρχει τώρα, θα σαρωθεί.
Εννοείται. Αλλά τώρα που μιλάμε αφορά μόνο τις συγκεκριμένες κατηγορίες και δεν υπάρχει δείγμα χρονικό εφαρμογής στους υπόλοιπους. Κανένα. Απλά έχουμε εμείς κατά νου ότι εννοείται ότι αυτό θα έχει μια επέκταση, δεν θα μείνει μόνο στους συγκεκριμένους κλάδους.
Άρα λοιπόν να περιμένουμε και την επέκταση του ψηφιακού πελατολογίου σε όλα τα είδη των επαγγελμάτων, σε ένα βάθος χρόνου και με τη σειρά ο καθένας. Πάντως εδώ μας λένε ότι στα σοβαρά συνεργεία πάντα υπάρχουν τα λάπτοπ μέσα και για τους ηλεκτρονικούς ελέγχους, τα software των αυτοκινήτων ελέγχονται με τα λάπτοπ, οπότε εντάξει υπάρχουν και τα συνεργεία που έχουν σίγουρα και την τεχνολογία
συνεργεία.
Την έχουν βάλει μέσα στο συνεργείο.
Προσεκτικά και σαφέστατα και υπάρχουν. Σαφέστατα και μιλάμε σε αυτή την περίπτωση για μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά τώρα μην γελιόμαστε. Ο επαγγελματίας της γειτονιάς που έχει ένα συνεργείο απλό άνθρωπος και είναι μεροδουλή, μεροφάει, δεν έχει τίποτα από αυτά.
Ναι.
Αν πάω σε μια επιχείρηση, σε ένα μεγάλο πάρκινγκ αυτοκινήτου, βεβαίως. Σε ένα συνεργείο κάποιου επώνυμου μεγάλου συνεργείου αυτοκινήτων, βεβαίως. Αλλά ο μικροεπαγγελματίας της γειτονιάς ούτε καν έχει ιδέα, πιστέψτε με.
Ο παλιός ο μάστορας, ο παλιός ο μάστορας.
Που λέμε, θέλω λιγάκι να δεις το αυτοκίνητο, να αλλάξω τα λάδια. Ποιος είναι ο δικός σου, πού πηγαίνεις, στη γειτονιά, εκεί στη γωνία, ο άνθρωπος αυτός δεν έχει τίποτα.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε ΦΠΑ με το μήνα. Τι ιστορία είναι αυτή, κυρία Μακρυδάκη?
Είναι μια ιστορία που αφορά τις επιχειρήσεις και τις νέες επιχειρήσεις και τις ελεύθερες επαγγελματίες που ξεκινάνε δραστηριότητα, που έχουν ξεκινήσει δραστηριότητα από 1η Απριλίου του 2025 και εφ' εξής, υποχρεούνται να στέλνουν ΦΠΑ κάθε
μήνα. Για ποιο λόγο οι νέοι?
Επειδή
είναι νέοι και πρέπει να τους τρέξουμε σαν το στρατό ή όχι?
Έτσι, πρέπει να πατάξουμε τη φοροδιαφυγή. Και βεβαίως σε αυτό το μέτρο καλούνται να εισέλθουν και όσες επιχειρήσεις έχουν κάνει έναρξη από 1η-1η του 2024 μέχρι και τέλος του Μαρτίου, ναι, του 25, αλλά η υποχρέωση για αυτούς ξεκινάει από 1η εβδόμου. Ενώ για αυτούς που πραγματοποιούν την έναρξη τώρα, ξεκινάει εφ' εξής αμέσως. Ο στόχος λοιπόν είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής. Βέβαια εδώ ετίθεται το ερώτημα. Όταν πραγματικά μια επιχείρηση που δεν εδρεύει κατοίκων ή κάπου ως μαύρη, άφαντη εντός εισαγωγικών, και ξαφνικά εμφανίζεται και παρουσιάζει έσοδα, και βέβαια πρέπει να ελέγξουμε να δούμε τι γίνεται, αλλά μια επιχείρηση, ένα μαγαζάκι της γειτονιάς μας, ένα πισιλικατζίδικο που ξεκινάει τώρα που ανοίγει. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, η νέα επιχείρηση έχει έξοδα μόνο. Πρέπει να πληρώσεις τα ενίκια, να ξεκινάς να πληρώνεις τον έφτα σου, ναι, να πληρώσεις το βάψιμο του χώρου, να πληρώσεις τα πράγματα που θα βάλεις μέσα στο χώρο, μια καφετέρια που ανοίγει τώρα, για παράδειγμα, μόνο για να πάρεις τη μηχανή, θέλεις 500-600 ευρώ. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για μια επιχείρηση όταν ανοίγει μόνο με αρνητικό πρόσωπο. Δηλαδή μόνο έχει να λαμβάνει ΦΠΑ και όχι να αποδίδει. Άρα τι κάνουμε, πιέζουμε τον επαγγελματία, πιέζουμε και τον λογιστή, γιατί αλλιώς είναι να στέλνει ΦΠΑ.
Και είναι άλλη και μισό λεπτάκι, άλλο είναι, άλλη είναι η τιμή που λέει ένας λογιστής σε έναν πελάτη του για το κανονικό ΦΠΑ, πόσο είναι δίμηνο, τρίμηνο, δεν ξέρω πώς τα λέτε εσείς.
Τρίμηνο.
Και άλλο να κάνει ο λογιστής κάθε μήνα δήλωση ΦΠΑ. Είναι άλλη η τιμή, φαντάζομαι.
Για τα πολεογραφικά βιβλία είναι ανατρίμηνο το ΦΠΑ, λοιπόν είναι. Όχι άλλη η τιμή, είναι άλλος ο χρόνος που απαιτείται και εδώ ερχόμαστε...
Επειδή είναι άλλος ο χρόνος, είναι και άλλη τιμή, αυτό εννοώ.
Έτσι ακριβώς, ερχόμαστε στην αρχή της συζήτησης που είχαμε και τι λέγαμε, ότι για εμάς τους φοροτεχνικούς η δουλειά πλέον είναι πολύ περισσότερη και αμείβεται λιγότερο, γιατί όταν ξεκινάει κάποιος και δεν έχει έσοδα και εμείς προσπαθούμε ως επαγγελματίες να τον βοηθήσουμε όσο περισσότερο γίνεται. Οπότε η τιμή... το κόστος του λογιστή είναι όσο πιο χαμηλό για να μπορέσει η επιχείρηση να ορθοποδήσει. Πώς θα ζητήσεις επιπλέον χρήματα και για αυτή την επιπλέον δουλειά που καλείσαι να κάνεις, καταλαβαίνετε. Η κατάσταση λοιπόν είναι λιγάκι αδιέξοδη. Έρχεται λοιπόν να πεταχθεί η φοροδιαφυγή με αυτό το μέτρο. Η μόνη φοροδιαφυγή που μπορεί να πεταχθεί είναι για τις εποχικές ουσιαστικά επιχειρήσεις, οι οποίες άνοιγαν, έκλειναν, δεν απέδιδαν ΦΠΑ μέσα στο τρίμηνο που έπρεπε. Εδώ ναι μεν, αλλά από εκεί και μετά η υποχρέωση είναι για 24 μήνες και πέραν των 24 μηνών, εάν θέλουμε συνεχίζουμε και να δούμε και τι θα ισχύει βέβαια.
Σωστό.
Το φορολογικό σε 24 μήνες. Ναι. Γιατί καλά τα λέμε τώρα, αλλά δεν ξέρουμε τι θα ισχύσει και αύριο, όχι σε 24 μήνες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχει, μετά το πέρας των 24 μηνών, των 2 ετών δηλαδή, μπορεί ο επιχειρηματίας να αποφασίσει τι θα κάνει σαν εξέλιξη. Και βεβαίως οποιοδήποτε σήμερα επιθυμεί να αλλάξει καθεστώς ΦΠΑ, έτσι κι αλλιώς και να το κάνει με το μήνα, μπορεί να το κάνει,
μπορεί να το κάνει και με το μήνα. Λοιπόν, βλέπω σήμερα και στα νέα, πρωτοσέλιδο, αύριο ΑΔΕ, πατάει το κουμπί, αυτόματη υποβολή δηλώσεων από αύριο.
Από αύριο λοιπόν 25 του μηνός οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις θα τρέξουν προς οριστικοποίηση. Εάν δεν έχουν μπει οι συμπολίτες μας να κάνουν ελέγχους, το σύστημα θα οριστικοποιήσει μόνο του. Εδώ να τονίσουμε ότι το μεγάλο πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι όταν πληρώνουμε φόρο βάσει τεκμηρίων, τα οποία μπορούμε να καλύψουμε και να αποφύγουμε αυτό το φόρο. Το σύστημα δεν μπορεί να διαβάσει την ανάλωση κεφαλαίου. Οπότε εδώ έχουμε τα κλάματα που λέμε, που είχαμε και πέρυσι, που έφτασαν καθαριστικά με 1.500 και 2.500 ευρώ και συνεχεία τρέχαμε για τροποποιητικές. Εντάξει, γιατί ο πολίτης θεωρούσε ότι αυτή η ωραία θα γίνει δήλωση μόνη της, αλλά τελικά η δήλωση δεν έγινε με το επιθυμητό αποτέλεσμα και μιλάμε βέβαια για νόμιμους πάντα τρόπους αποφυγής του φόρου. Επίσης το σύστημα, όπως είπαμε και πριν, δεν μπορεί να αλλάξει, να διαβάσει τα μισθωτήρια και να αλλάξει την κατοικία μας και να αλλάξει τα μισθώματα τα οποία δίδουμε. Οπότε ερχόμενοι και σε αυτό το νέο μέτρο στο τέλος του Νοεμβρίου, πρέπει να μπείτε και να δηλώσετε σωστά την κατοικία, σωστά το μισθωτήριο και σωστά τα χρήματα τα οποία δίνετε. Και γενικά.
Άρα πολύ σχολαστικός έλεγχος πριν υποβάλλεται και την, μην γίνει κάποιο λάθος, γιατί μετά αρχίζουν οι τροποποιητικές και τα πρόστιμα.
Και μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν συμπολίτες μας αυτή τη στιγμή, οι οποίοι δεν έχουν καν επίγνωση ότι έχουν ανοίξει φορολογικές δηλώσεις.
Μάλιστα.
Γιατί δεν είναι όλοι με μια τηλεόραση ή ένα ραδιόφωνο στο χέρι.
Σωστά.
Πολλοί εργάζονται μέσα στην καθημερινότητα.
Πιστεύουν αυτό που γίνονταν παλιά, εντάξει, ως τον Αύγουστο έχουμε καιρό ακόμα.
Έτσι ακριβώς. Και βεβαίως το σημαντικό tips εδώ, να μου επιτρέψετε ένα λεπτάκι να αναφέρω, είναι το εξής. Ότι εάν δεν οριστικοποιήσω τη δήλωσή μου με έλεγχο σωστό, να ξέρω τι ακριβώς μου γίνεται και ότι ο φόρος ο οποίος πληρώνει είναι ο πραγματικός που μου αναλογεί μέχρι τέλος του Απρίλη, και εγώ πάω και κάνω τροποποιητική μέσα στους επόμενους μήνες, τότε το 4% της εφάπαξ εξόφλησης το χάνω και πηγαίνω αντίστοιχα στους, στο ποσοστό που δικαιούμαι ανάλογα με το μήνα που έχει υποβληθεί η τροποποιητική. Έχουμε ζητήσει το 4% να ισχύσει για όλους, ανεξάρτητα με το πότε θα γίνει η δήλωση, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί, δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα σχετικό.
Μάλιστα. Και μια παρατήρηση από φίλο μας: σε γειτονικές χώρες πληρώνουν 40 ευρώ το χρόνο, γι' αυτό όλοι μεταφέρουν την έδρα των επιχειρήσεών τους στις διπλανές χώρες. Είναι αυτό η αλλαγή της φορολογικής έδρας, που
αφίζει
αυτό το πράγμα, από ό,τι καταλαβαίνω.
Γι' αυτό το λόγο λέμε διαρκώς, εγώ το λέω παντού, ότι η φοροδοτική ικανότητα είναι μεγαλύτερη όσο μειώνονται οι φόροι. Και όσο αυξάνονται οι φόροι, μειώνεται η φοροδοτική ικανότητα των πολιτών. Είναι δηλαδή πράγματα που τρέχουν αντιστρόφως ανάλογα. Γι' αυτό το λόγο, αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε σαν κοινωνία, είναι να μειώσουμε τους φόρους. Οπότε εκεί δεν μιλάμε για πάταξη της φοροδιαφυγής. Όταν ένας πολίτης ξέρει ότι θα πληρώσει ένα φόρο που του αναλογεί μικρό, εφικτό, και συνεχεία θα είναι και ανταποδοτικός και θα μπορεί να ζήσει με τα υπόλοιπα που του μένουν, ποιος δεν θα δώσει ένα φόρο τέτοιο? Όταν όμως μιλάμε για μια αφέμαξη, μιλάμε για ό,τι μπορείς δώσε και ό,τι προλαβαίνεις δώσε και ας μην σου μείνει τίποτα, εγώ κάποια στιγμή θα σου δώσω ένα επίδομα, όλοι προσπαθούν να φοροδιαφύγουν. Είναι λογικό. Είχα μια συζήτηση χθες που αναφέραμε αυτό ακριβώς, την δυνατότητα ό,τι έχει λευθεί για τον προϋπολογισμό, πόσο καλά πάνε τα έσοδα του κράτους. Και μου λέει λοιπόν ένας φορολογούμενος το εξής: πώς θα μην πηγαίνουν καλά τα έσοδα του κράτους, κυρία Μακρυδάκη? Εγώ δεν μπορώ να ζήσω. Όπου και να ψωνίσω, πληρώνω τα μαλλιά της κεφαλής μας, μου επιτραπεί η έκφραση, τα μεταφέρω τα λόγια όπως υπόθηκαν, ψωνίζοντα γενικά, δεν μένει φράγκο στην τσέπη. Πώς να μην έχει έσοδα το κράτος? Αυτό λοιπόν δεν είναι κοινωνική πολιτική. Κοινωνική πολιτική είναι οι πολίτες να ζουν σε ένα βιωτικό επίπεδο αρκετά καλό, να νιώθουν άνετα και όταν του ζητεί το φόρος με ευχαρίστηση να τον αποδίδουν στην πολιτεία και να μην θεωρούν ότι η πολιτεία τους κλέβει. Εδώ έχουμε ένα κράτος που θεωρεί ότι οι πολίτες κλέβουν το κράτος και πολίτες που θεωρούν ότι τους κλέβει το κράτος.
Και έτσι συνεχίζεται η ζωή μας με αυτό το... αυτό το πολύ ωραίο που είπατε τώρα.
Έτσι, συμφωνείτε μαζί μου.
Έτσι, αυτό είναι, αυτό είναι.
Οι πολίτες με κλέβουν, φοροδιαφεύγουν. Και οι πολίτες λένε, γιατί να πληρώσω το κράτος που με κλέβει μέρα νύχτα.
Ναι, και έτσι αισθάνονται όλοι με ίσχυ τη συνείδησή τους, τέλος πάντων. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μακρυδάκη, που είστε μαζί μας. Έτσι, αναλυτικά που είπαμε μια σειρά θεμάτων φορολογικών. Θα τα βρούμε μπροστά μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ για την πολύ ωραία συζήτηση που είχαμε.
Να είστε καλά.
Να περνάτε όμορφα στην πανέμορφη Καστοριά.
Και θα τα ξαναπούμε μέχρι την επόμενη φορά.
Εγώ είμαι στη διάθεσή σας, οπωτεδήποτε.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλημέρα, καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ήταν η γνωστή φοροτεχνικός, κυρία Φιλοθέη Μακρυδάκη, καταγόμενη βέβαια και από τον Εστόριο, να ξέρετε, της Καστοριάς.